dával študentom na gymnáziu C.S. Lewisa písať esej. A názov eseje bol, akým zmysel má môj život. A teda to boli prváci, to znamená nejaký 15-16 ročný maximálne. A teda napísali mi eseje a napísali výborné eseje. Musím povedať, že fakt, že dobré eseje, neviem, čo to bol za ročník, ale sa urodilo do zaujímaví ľudia. A keď sme ich preberali potom v triede, tak som im položil takú otázku, že teda keď ste písali tú esej, kto z vás googloval o zmysle svojho života? A teraz to také, akože ticho tam nastalo a jedno také dievča počase tak nesmelo zvihlo ruku, že ja som dala tú otázku, že aký je zmysel môjho života do Google a potom som písala na to, čo sa mi tam toto. A postupne sa začali z toho vyplavovať ďalší a ďalší. Zistili sme, že 80% ľudí googlovalo, aký je zmysel môjho života. A teda napísali veľmi dobré eseje, neviem, či to je vecou Google alebo čoho, ale teda zjavne tam niečo funguje. A tak to, čo ideme teraz urobiť je, a dopredu upozorňujem, že to je len jeden z možných pohľadov, čo budem rozprávať. Čiže to, čo budem hovoriť, ako námety do diskusie v skupinách, nerobí si nárok hovoriť, že tak toto je, alebo že tak toto bude. V skutočnosti idem hovoriť vlastne niečo, čo je jeden z možných pohľadov na to, odkiaľ, kam ideme. A môžete s tým úplne nesúhlasiť a môžete s tým úplne súhlasiť. Je to momentálne úplne jedno. Tak...
Prečo mu to nefunguje?
Aha, už to funguje. Asi v takejto štruktúre veľmi stručné dejiny myslenia, lebo ako niekto tu včera povedal, že keď sme prezentovali tie skupiny, hlavne v tých starších skupinách, niekto tu povedal, že som prekvapený, ako myšlienky, ktoré sme mali my, ovplyvnili tie ďalšie generácie. Čiže zdá sa, že žijeme vo svete, kde sa ovplyvňujeme navzájom, že to, čo si mysleli naši otcovia, praotcovia, praotcovia, veľmi vážne ovplyvnilo to, kým sme my. Tak sa veľmi stručne pozrieme na dejiny myslenia a potom som vytiahol pár takých súčasníkov, ktorí diagnostikujú súčasný svet. Bude to Bauman, Brooks, Peterson, Spitzer, Harari a Musk, Elon Musk. A znova, je to pomerne náhodný výber, dali by sa vybrať ďalšie mená, ale tieto nejako mne padajú do očí, keď sa pohybujem hlavne vo svete mladých ľudí a v súčasnosti, ktorí si kladú otázky na súčasnosť, že tak títo ľudia vyskakujú. A potom by som rád pomenoval hrozby, ktoré pre nás náš kamarát Andrew Fellows, ktorý roky pôsobil v anglickom labri, nejakým spôsobom dal dokopy, že keď pozoruje súčasný svet, takže čo sú tie ohrozenia súčasného sveta. A uvidíme, či sa k budúcnosti vôbec dostaneme. Takže tento príbeh, ináč tí, ktorí ste študovali dejiny umenia, tak asi ste sa stretli s tým, že jeden z v umení najzobrazovanejších výjavov je tento výjav. Je to záhrada vedenie, keď had, není jasné, kto to je, ale teda v niektorých interpretáciách je to Satán, prichádza k Adamovi a Eve a hovorí im, že počúvajte, že to, čo vám Boh zakázal, je z toho stromu poznania dobrého a zlého, že môžete to urobiť, lebo keď to spravíte, budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. A jeden z tých komentátorov v súčasnosti, Jordan Peterson, si kladie otázku, že teda myslíte si, že klamal alebo neklamal ten had? Tá téza, že budete ako Boh, je to klamstvo alebo pravda?
Je to rečnická otázka?
Nie, je to otázka na vás. Idete hlasovať? Takže zavádzal alebo im povedal víziu do budúcna? Lebo to môžu byť dve tieto interpretácie, že buď im povedal, že počúvajte, že takto to bude, je to vízia do budúcnosti, budete ako Boh, alebo ich klamal. Povedal im, že niečo bude, ale ono to tak nebude.
Ľudia boli stvorení na Bohu, čo v podstate, akože tá druhá vec, že či poznajú dobro a zlo, je asi tá vnúma, nie? Ale to, že či sú ľudia ako Bohu, je také, že možno sme stvorení na Bohu.
Čiže?
Počkaj, ale budeš ako Boh je metaforické vyjadrenie, alebo je to, že ako?
No to sa pýtam. No. To je tá otázka. No, ono to není jasné, tak ako není jasné to, kým sme sa stali. Že v tajomnej vete, že budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo, je podľa mňa hrozne veľa nejasností, tak ako je veľa nejasností v našom svete. No ale teda v princípe sa dá povedať, že v otázkach dobra, zla, autority sme sa tisíc ročia obracali niekde mimo nás. To znamená, že keď nám ten diabol, alebo ten satán, alebo ten had povedal, že budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo, tisíc ročia sme sa obracali mimo nás. To znamená, pýtali sme sa Boha, cirkvi, osudu, vesmíru, prírody, že čo je dobre, čo je zlé. A postupne sa dialo vlastne to, že sme získavali väčšie a väčšie a väčšie sebavedomie a čoraz viac a viac sme začali používať náš rozum. A toto sú, tu nadávam mojim študentom hádať väčšinou, že kto je kto, ak sú to nejakí historici. A tuto sú citáty ľudí, ktorí veľmi vážne uvažovali za posledných 600 rokov cca o tom, že Boh, rozum, kto má väčšiu pravdu, kto má autoritu, kto nemá autoritu a viete ich identifikovať, tých ľudí. Ináčšie citáty sú podľa poradia tých obrázkov. Áno, posledný je Darwin. Človek si vo svojej arogancii myslí, že je vrcholným dielom, stelesneným božstvom, skromnejšie a pravdivejšie je, aby sme ho považovali za stvoreného zo zvierat. Nie, prvý je Kant. Osvietenstvo je prebudzanie sa človeka z nedospelosti zavinenej ním samým. Jean-Jacques Rousseau je druhý, áno. Človek je od prírody dobrý, spoločnosť ho pokazila. Tretí je John Locke, reprezentant anglického osvietenstva, ktorý veľmi vážne dával dôraz na rozum, ktorý hovoril, že jedine rozumom a našimi zmyslami vieme vysvetliť tento svet. Voltaire je štvrtý. A piatý je David Hume, reprezentant anglického osvietenstva, ktorý vlastne priniesol koncept novodovej ekonomiky, individualizmu a tak ďalej. No ale čo bolo spoločné so všetkými týmito ľuďmi, ktorí mali spoločné, čo mali spoločné, je to, že títo všetci ľudia veľmi vážne dôverovali svojmu rozumu, ale na druhej strane všetci boli hlboko veriaci. To znamená, že na jednej strane stáli pevne v základoch viery, Boh je autorita, Boh je pravda, Boh stvoril svet a tak ďalej. A na druhej strane hovorili, že rozum, rozum, rozum. A postavili sa na obidve tieto ako keby váhy. Vyvažovali to. No a potom prišiel Nietzsche na konci 19. storočia a túto rovnováhu škrtol. Povedal teda s námi citát, že Boh je mŕtvý, my sme ho zabili a tak ďalej. A to je to, čo je možno dôležité a čo hovorím študentom, že dosť často sa to, keď sa to dáva na Facebook ako také memečka a podobne, tak väčšinou sa to hovorí ako triumfiálny výrok, že tak teraz my sme zabili Boha, konečne. No ale v skutočnosti v tom kontexte to Nietzsche povedal ako taký povzdych, ako takú úzkosť, že tak pozrite sa, kam sme sa dostali, že už teda nemáme nikoho, kto by nám hovoril, ako to je, musíme si vystačiť sami a tam prišiel jeho koncept na človeka. Koncept človeka, ktorý stojí sám a musí si povedať, ako to je, akým spôsobom mám rozmýšľať, čo mám robiť, ako mám robiť, prečo to mám robiť. Dávať si sám sebe nejakú štruktúru do svojho života. A teda ešte jednu vec k tomuto chcem povedať a to je vlastne, a Nietzsche bol prorokom 20. storočia. Nietzsche predpovedal, že čakajú nás ťažké časy, čaká nás vlastne všetko to, čo sme si v 20. storočí zažili, lebo sme sa stali pánmi svojho vlastného života a dokonca technologickým pokrokom sa nám to podarilo aj celkom dobre zrealizovať. Napríklad, keď ste boli pánom svojho života ako nejaký rolník v 18. storočí, tak ste toho moc nenariešili. Ale v skutočnosti technológia dala nám veľkú moc realizovať túto Nietzscheho myšlienku pomerne do dôsledku. Teda, keď si zoberieme veľmi stručne, a hovorím to veľmi zjednodušene alebo veľmi všeobecne, ale keď si zoberieme, že na začiatku 20. storočia sme stáli ako takí osamelí bohovia, ktorí si určujú, kto sme, čo sme, ako sme, tak odrazu sa celkom zaujímavo začali vynárať ľudia, ktorí hovoria, že no počkajte, lenže keď to je také teda dôležité, že ten človek je tak vysoko, tak pozrieme sa do človeka. A prišla celá rada ľudí, ktorí vlastne hovorili, že není, že musíme byť veľmi opatrní kvôli tomu, že my sami seba nepoznáme. Že keď teda dáme toho človeka na ten piedestál toho Boha a pozrieme sa dovnútra samých seba, tak odrazu zistíme, že my fakt sami sebe nerozumieme a že ten Boh v skutočnosti, a Nietzsche to znova predpovedal, je vlastne blázon, ktorý si robí, čo chce, tancuje na takom vysokom láne nad priepasťou, správa sa excentricky, správa sa utiahnuto proste. A keď sa ho opýta, že prečo to robíš, tak to vlastne nevie povedať, že prečo to robíš. A prišli ľudia ako Freud, Jung, Campbell, Frank, Maslow, ktorí sa snažili vysvetliť, že prečo sme takí, akí sme. Čiže zdá sa, že ten Boh není celkom vysvetlený zatiaľ. Týchto 5 modelov, ktoré určite asi viacerí z vás poznáte, to sú vlastne modely, ktorými sa títo ľudia snažili vysvetliť to, čo sa v nás deje, ale jednu vec mali spoločnú, a to je to, že obrovská časť nášho života je nevedomie, že my keď niečo robíme, nejako sa rozhodujeme, nejakým spôsobom niečo cítime, tak v skutočnosti my netušíme, prečo to robíme. Obrovská časť našej identity je nevedomá, my proste netušíme. Dokonca Jung vravel, že to nie sme ani, že naše nevedomie, ale nevedomie našich predkov, ktoré sa nejakým spôsobom prejavuje a my tomu celkom nerozumieme, že ako. Čiže zdá sa, že ten obraz je taký, že vytiahli sme človeka, dali sme ho hore, na piedestal Boha, ale v skutočnosti my vlastne netušíme, koho sme tam vytiahli a koho sme tam postavili. A toto je známy americký spisovateľ, básnik, ktorý v roku 1903 toto napísal a ekonomist to vybral ako jednu z téz 20. storočia. Táto nevedomá entita, ktorá o sebe veľa nevie, sa rozhodla, že neviem, či to treba preložiť, ale je to podľa mňa úplne jasné, namiesto toho, aby ste zosekali seba, zosekajte svet. Prispôsobte svet samému sebe, neprispôsobujte sa svetu. A podľa mňa celkom múdri ľudia, ako Jung hovorí, že tak 20. storočie bolo vlastne storočím, keď sme osekávali svet podľa seba, nikomu sme sa už neprispôsobovali, prispôsoboval si svet každý sám sebe. A tu na veľmi rýchlo to len preletím, rôzne generácie 20. storočia, vynikajúca generácia, mlčiaca generácia, baby boom generácia, generácia X, generácia mileniánov, to sú všetko ľudia, ktorí sa rodili v 20. storočí a každý z nich sa snažil toto vyjadrenie toho zosekávania sveta podľa seba vyjadriť trošku ináč, ale v princípe to mali spoločné, že osekávame svet podľa seba. Toto je populačná krivka. Počty ľudí, ktorí sa snažili zosekávať svet, radikálne narástli, to znamená, že za posledných 100 rokov sa počet ľudí na Zemi asi skoro z 10 násobil, z 8,5 násobil. Čiže na každého človeka, ktorý na začiatku 20. storočia zosekával svet podľa seba, tak teraz zosekáva 8,5 človeka navyše. Čiže zintenzívnil sa náš svet, zrýchlil sa svet. Toto je symptomatologický obrázok, ktorý určite ste viacerí zachytili v predchádzajúcich týždňoch. Proste toto je rada horolezcov, ktorí idú na Everest a čakajú v rade cca 2 hodiny na to, aby sa dostali na vrchol, tam si chvíľku postali a išli dole. A prípadne tam zomrú a prekračujú ich tí ďalší a idú tam hore. Toto som, ako samozrejme je to veľmi ako keby zjednodušené, zrýchlené, ale tak toto je nejakým spôsobom dejiny nášho myslenia, že my sme získali veľmi silnú sebadôveru, označili sme sa za pánov tvorstva, ktorí síce sami sebe nerozumejú celkom, ale majú tú ambíciu prispôsobovať si svet podľa seba. Vstúpila do toho technológia, ktorá nám to umožňuje, robiť si vlastne, čo chceme. Akurát včera večer som čítal proste článok, kde Proste genetici oznámili, že do 10 rokov si budeme môcť vyberať pohlavie svojich detí, genetickú manipuláciu a tak ďalej. Čiže ako keby čoraz viacej máme možnosti, čoraz viacej máme moc robiť veci, čoraz rýchlejšie ich vieme robiť. Napríklad počas toho, ako sa tu rozprávame, sa tu v virtuálnom priestore kladú otázky, lajkujú, posielajú a tak ďalej. Proste obrovské možnosti sa dejú. A mne sa zdá, že ten Marekov obrázok toho, tej lodičky, ktorá má ten motorček a tak sa plaví dopredu, alebo toho starčeka, ktorý vesluje a pozerá sa dozadu, v skutočnosti by si tam mohol ešte pridať ďalší obrázok. A že to není lodička, to je taká tá rýchlo loď s dvoma obrovskými motormi, ktorá proste rýchlosťou 200 km letí po tej hladine a už ani nerieši, že proste, že čo sa deje okolo. Elon Musk, podobní ľudia by sa dali takýmto spôsobom zobraziť. Tak neviem, či zatiaľ to je pesimistické alebo optimistické, vyberte si.
Veľmi optimistické. Povedz ešte pesimistické.
No. A teda ja by som vám rád predstavil pohľady, a teda tak ešte možno je dôležité povedať to, že napríklad Jordan Peterson alebo Jonathan Haidt a podobní ľudia, ktorí skúmajú súčasníka, súčasného človeka, hovoria, že keď sa pozrieme na tie modely Junga, Freuda, Campbella a podobných, tak objavujeme hrozne veľa démonov v človeku. To znamená, že takých temných stránok, ktoré sami neovládame, ktoré sami seba nerozumieme. A oni hovoria, že keď sa pozerajú na súčasný svet, tak zdá sa, že to sa proste prejavilo celé do toho sveta celého, cez tú technológiu. Príkladom je Facebook. Keď sme si mysleli, že internet prinesie obrovské možnosti vzdelávania, rozširovania informácií, povzdvihnutia bežného človeka na úroveň proste vyššiu, no ale zdá sa, že potenciál internetu v tomto smere není využitý, ale je využitý opačný potenciál. Dezinformácií, strachu, klamania a tak ďalej. Čiže ako keby tí naši démoni, ktorých ani sami seba celkom nerozoznáme, cez tú technológiu dostávajú pomerne široký priestor, aby sa prejavili v tomto svete. No a títo ľudia, o ktorých teraz budeme hovoriť, vlastne sa snažili tento svet nejakým spôsobom popísať a popísať možno tých démonov alebo to, čo sa cez tú technológiu z nás vyplavuje do toho sveta. Takže prvý pohľad je, teda kľudne, keď máte pocit, že idem príliš rýchlo, alebo tak kľudne do toho skočte a môžete povedať nejakú poznámku krátku. Nemôžeme teraz rozbiehať príliš diskusiu, ale kľudne môžete, keď niečo máte, tak do toho zareagovať. Takže Zygmunt Bauman, určite všetkým známym, tam leží jeho knižka. Takže nakoniec Michalovci ju priniesli. Zomrel predminulý rok, tuším, a zomrel mesiac predtým, ako mal prísť na Slovensko mať prednášku v Banskej Bystrici, na ktorú sme boli nachystaní, že ideme, ale teda už sme sa ho nedožili. Ale je to poľský sociológ, veľmi, napriek tomu, že už bol veľmi starý, tak jeho pohľady na súčasnú dobu boli veľmi mladé, by som povedal, bol veľmi zaujímavé. No a on prvý prišiel so slovíčkom pri popisovaní tohto sveta a nazval ho interregnum, čo je z latinčiny medzivláde. A on vlastne argumentoval tým, že momentálne sme sa ocitli v situácii dejín, keď nám skončila jedna obrovská epocha, ktorú nazval moderna. On postmodernu neuznával ako epochu, hovoril, že postmoderna je vlastne v skutočnosti len doznievanie moderny. A hovorí, že ocitli sme sa v situácii, a on to prirovnával v Rímskej ríši, keď zomrel cisár Nero, ktorý panoval 30 cca rokov a priemerný vek života človeka v Rímskej ríši bol 28 alebo 29. Takže obrovské množstvo ľudí, ktorí sa celý život riadili nejakými pravidlami, ten cisár všetko určoval, všetko riešil, všetko rozhodoval, tí ľudia na to boli zvyknutí. A on keď zomrel, tak nastalo obdobie chaosu, obdobie prázdna, kým neprišiel nový cisár, ktorý nejakým spôsobom začal určovať veci znova. A on hlavne hovorí, že my sme sa ocitli v takomto období dejín, keď sme prežili veci, ktoré nás určovali, prežili veci, ktoré nás definovali, my sme dlhodobo vedeli, ako vzdelávať deti, ako má fungovať cirkev, ako má fungovať štát, ako má fungovať ekonomika, ale zdá sa, že už to nevieme a tie staré veci nám prestávajú fungovať a nové sme ešte nevymysleli. A preto žijeme vlastne v dobe, ktorá ktorá sa dá charakterizovať tak, že máme globálne problémy, lokálne riešenia, ktoré vlastne tie globálne problémy neriešia. Príkladom je meká sila, o ktorej hovorí Joseph Nye, že vlastne nám sa tu spúšťajú dynamiky na internete, na Facebooku, na Twitteri, ktoré síce vieme zakázať v jednej krajine, ale to vlastne nič neznamená. Keď začnete niekto postovať hoaxy o očkovaní, tak s tým vlastne nevieme nič robiť. Proste globálne sily, lokálna politika. Vieme vypnúť jeden počítač, ale nevieme vypnúť vplyv na celý, na všetkých ľudí. Bauman hovorí myšlienku, že žijeme v strachu, že to tu nikto nekontroluje. No one is control, is in control, to je jeho známa veta. V tekutom strachu, že my vlastne nevieme, čoho sa bojíme, nemáme nejaké konkrétne veci, ktorých by sme sa báli, že sa tu teraz stanú. My sa len bojíme, že náš svet nikto nekontroluje a nevieme, kam ideme. On hovorí takú metaforu podobnú, to je lodičke Marakovej, že predstavte si, že idete niekde na dovolenku, sadnete do lietadla, to lietadlo sa rozbehne, vyletí, ste 10 km vysoko, pozeráte sa dole, hopka, pijete kávičku, je tam príjemne, pozeráte nejaký film a odrazu sa z reproduktorov ozve, dámy a páni, vítame vás na palube, užite si let, len vám chceme povedať, že v kokpíte nikto nesedí. Potom to tak zhasne. A teraz všetci sa na seba pozeráme a teraz, že čo? A začínajú sa hlásiť nejakí ľudia, že dobre, tak ja to idem šoférovať. A my na neho pozeráme, že ty? No určite. Tak ja to idem šoférovať. Ty? No určite. A ako keby pozeráme na seba, že kto to tu bude riadiť a z toho vyplýva tekutý strach. A tekutý strach, Bauman prišiel s ďalším termínom TINA, there is no alternative, a hovorí, že vlastne my ani nemáme inú alternatívu, len sedieť a pozerať, pretože každý pokus tento svet zvládnuť a každý pokus tento svet nejakým spôsobom smerovať niekam, sadnúť si do toho kokpitu a riadiť, je podozrivý. Lebo si neveríme navzájom, že ty to budeš vedieť, alebo ty to budú vedieť, alebo ten politik to dá, alebo tento myšlienkový smer to dá. A ďalšia téza Baumana, musím sa pozrieť, koľko je hodín. Ďalšia téza Baumana je, že popri tom, ako žijeme v tekutom strachu, žijeme aj v tekutom svete, ktorý ako keby neexistoval v danom momente na danom mieste. Že to je ako keby stav kvapalín, latinský instatus na standy, ktoré je stále v premenlivom stave. My nevieme povedať, že ako to je, my len tušíme, že nejaký pohyb sa niekam deje. A keď Bauman to ilustruje na školstve. Že my sme kedysi vedeli alebo tušili, že škola to je tá inštitúcia, ktorá vzdeláva. Ale v súčasnosti všetci dobre vieme, že škola je nepoužiteľná na vzdelanie. Len sme si to ešte sami sebe nepriznali, že nevieme vzdelávať ľudí do budúcna. My vieme vzdelávať do minulosti, že ako to bolo, ale nevieme do budúcna, pretože nám to celé niekam teče a tá škola je kameň v prúde, o ktorý sa ten prúd rozráža, ale je otázka času, kedy ho ten prúd zvalí. Ďalší termín tekutosti, tekuté zlo, jeho jedna z posledných kníh, podľa mňa jedna z najlepších kníh Baumanových, je tekuté zlo. A Bauman prináša takúto myšlienku, že keďže v minulosti sme mali zlo pomerne identifikované, bolo napríklad, keď ste boli v Bratislave, tak zlo bolo identifikované v 80. rokoch na februárke. Mladší nevedia, ale starší vedia, že februárka to bola tajná služba, to bola tajná polícia, to boli tí, ktorí vyšetrovali ľudí. A tí ľudia robili pomerne veľa, Milan a podobní ľudia by vedeli o tom rozprávať, robili strašne veľa, aby sa dozvedeli o tom, čo si Milan myslí. Čo robí, s kým sa stretáva. A bolo to problém zistiť, lebo on bol taký ako sneaky, že proste sa tak schovával a potom nehovoril im pravdu a tak ďalej. No ale zdá sa, že a tí zlí policajti sa snažili, išli po ňom. Boli hmotní, konkrétni, vedeli sme o nich. V súčasnosti vieme všetci o Milanovi, kde je na dovolenke, čo lajkuje, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči a tak ďalej. Tajná služba musí byť frustrovaná, lebo zistuje, že ju nepotrebujeme. teraz najnovšie trilery americké, hollywoodske sú o tom, že keď pozeráte Black Mirror, tak tí policajti a tajná služba chodí sa do Google radiť, že čo majú robiť, pretože ten Google má najviac informácií o tom Milanovi. A oni sú frustrovaní, pretože naozaj o nich vedia. Ten Google o Milanovi vie viac ako tajná polícia kedysi. A najlepšie na tom je, že Milan im to dáva dobrovoľne tie informácie. Že to není tak, že oni by ho museli nejako ho, neviem, tlačiť, alebo čo, on úplne dobrovoľne im povie všetko o svojom živote. A keď sa pozriete na Milana, ktorý má veľa rokov, on to ešte nerobí tak veľa, pozrite sa na naše deti, ktoré to robia lopatami. Tie informácie o sebe dávajú niekomu len tak. A Bauman hovorí, že toto je typ tekutého zla. Že v skutočnosti tam postujeme tie mačičky a tie fotky z dovolenky a na druhej strane stávame súčasťou niečoho, čo v takomto momente sa dá použiť proti nám. Toto je charakter tekutého zla. A keďže chceme žiť v tekutom svete, musíme sa k tomu prispôsobiť a tým pádom si meníme identitu. Bauman to nazýva tekutá identita. Čiže nie som ten, kto sa rozhodnem byť, ale každý deň musím byť niekým iným, aby som prežil v tomto tekutom svete. Keď sa s súčasnými mileniálmi rozprávate, ktorí každé 2 roky menia zamestnanie partnera, životný názor, geografickú lokalitu, lebo ten svet sa hýbe, tak sa musím hýbať s ním. A tekutá láska, kedy si sa manželstva uzatvárali na dobu, kým nás smrť nerozdelí, v súčasnosti sa uzatvárajú partnerstvá, kým nám to bude vyhovovať. Kým sa situácia nezmení, kým to neotečie niekam inam. Zdynamizovalo sa nám to. Neviem, či poznáte túto aplikáciu. Strašne obľúbená. Tinder. Je to vlastne online dating, ktorý je vlastne len na tom, že swipeujete. Idete, keď sa vám vyskočí vám profil niekoho, dáte doľava, nepáči sa doprava. A v momente, keď sa náhodne stretnete, tak okamžite vás to zlinkuje. To znamená, keď niekto lajkne vašu fotku, vy lajknete jeho fotku, okamžite sa vymenia informácie, ešte to prebehne cez nejaký algoritmus, že či si budete rozumieť a okamžite vás to skontaktuje. Je to zadarmo. Ukážem ti, ako sa to môžeš downloadnúť tú apku do svojho mobilu. Zaujímavé na tom to všetkom je, že Bauman už v 80-tych rokoch začal uvažovať nad týmto a popisoval v 80-tych, 90-tych rokoch popisoval súčasný svet a prišiel s termínami tulák, turista, hráč a obsmrdač. On hovorí, to sú 4 stratégie prežitia v tekutom svete. Pútnik, klasický moderný človek si určil cieľ a išiel za ním. Lebo ten cieľ bol pevný, ľahko sa ho triafalo, išiel za ním a v momente, keď prišli nejaké distractions z boku, tak on si ten pútnik povedal, že no ale moja cesta je táto, lebo ty mi môžeš hovoriť, čo chceš, ja idem tam v nedohledné dálce cíl, taká Hapková pesnička, mám tam za obzorom svoj cieľ a idem za ním. Turista, tulák, obsmrdáč a hráč, sú to stratégie prežitia, ktoré sa okamžite prispôsobujú tomu, aká je súčasná situácia a ten cieľ za obzorom nie je dôležitý, pretože je rušivý v tomto tekutom svete. A Bauman, to je myslím predposledná téza o súčasnom svete, jeho veľmi dobrá kniha, odporúčam, Retrotopia, hovorí, že on sa snažil vysvetliť, že tak čo toto je, že v tomto tekutom svete nám odrazu začínajú vyskakovať anomálie ako Trump, Kotleba, Lepenová a podobne. A Bauman to vysvetľuje tak, že keď sa nám ten svet roztiekol, už vlastne nemáme sa čoho chytiť, vstúpa v nás tekutý strach, neuróza, bojíme sa, že tak už nevieme, čo bude, tak prichádzajú proroci z idealizovanej minulosti. A hovoria, že áno, my vieme, že je to zlé, že sa bojíme, že nerozumieme tomuto svetu, ale kedysi to bolo dobre. A preto sa vráť Make America Great Again. Už neriešme to, čo riešime teraz, vráťme to späť a namiesto utopie do budúcna keď sme snívali o nejakej krásnej utopistickej budúcnosti, vráťme sa do minulosti, lebo tá bola dobrá. A používajú na to nástroje manipulácie, idealizácie a tak ďalej, ale Bauman to v tej knihe veľmi dobre popisuje. Podľa mňa retrotopia samozrejme v nejakej ako keby priateľnejšej, jednoduchšej forme by mala byť učebnicou pre stredoškolákov súčasnosti. Mali by tomu rozumieť, že keď ich Kotleba láka na slovanstvo, čo to v nich vyvoláva? Lebo oni tomu fakt veria, že tí Slovania kedysi boli fakt dobrí a fakt sa mali dobre. A problém možno není v minulosti, ale v súčasnosti. Posledná myšlienka k Baumanovi je, že to, čo to celé boostuje, to, čo to celé poháňa, je to, že sme strátili komunitu a nahradili sme ju sieťou. Že komunita, podľa Baumanovej definície, je niečo, čo vás riadi, má, ovláda. Vy ste podriadení svojej komunite, v ktorej žijete. Namiesto toho sme ju vymenili za sieť, ktorú si manažujeme my sami. To znamená, namiesto toho, aby sme počúvali človeka, čo má iný názor, ho z tej siete odstrihneme a vytvoríme a dosadíme si tam človeka, ktorý nám tam sedí. To ste kedysi, keď ste žili na dedine, nemohli urobiť. Lebo ste proste nemohli toho suseda, ktorého pes štekal, jednoducho odstrihnúť z reality a už nebol. V súčasnosti to robíme pomerne ľahko. Preto sa hovorí o bublinách, sociálnych bublinách, názorových bublinách a tak ďalej. A Bauman hovorí, že to boostuje tieto všetky fenomény, ktoré som teraz vymenoval. Ďalší človek, ktorý diagnostikuje súčasný svet, ktorý určite vy, čo sa trošku pohybujete v oblasti možno biznisu, HR a podobne poznáte, je David Brooks. Je to americký politický komentátor, ktorý roky komentuje politickú scénu a hlavne sa zameriava na mladých ľudí a tak ďalej. A jeho prejdem pomerne rýchlo, lebo nemáme veľa času, ale jeho hlavná téza o súčasnom svete, ktorú vo svojej knihe Road to Character alebo Social Animal veľmi silne hovorí, že náš problém je, hlavne mladých ľudí, že sme stratili morálny kompas. Že sme uverili svetu, kde neexistuje morálna dimenzia alebo sociálna dimenzia, uverili sme technologickým dimenziám. A určite ste sa stretli s konceptom Adama A, Adam B. Myslím, že nemusím to vysvetľovať.
Nie?
Aha, dobre. Dobre, tak po druhej svetovej vojne Rabin Soloveičik napísal takú knihu Lonely Hľadanie osamelého muža. Hľadanie viery osamelého muža. A prišiel s konceptom Adama a Adama B, ktorého Brooks súčasne rozvíja. A Adam A je človek, ktorého si prečítate zo životopisu. To znamená, že čo vie, čo dosiahol, aké má vzdelanie, akých má partnerov, akých má kamarátov a tak ďalej. Kamarátov možno nie, ale teda, že čo dosiahol v nejakom CVčku. Adam B. je človek, ktorého popisuje jeho nekrológ. To znamená človek, ako sa na neho pozerajú iní ľudia, aký zmysel mal jeho život. A Brooks hovorí, že storočia, tisícročia sme sa snažili týchto dvoch Adamov v sebe vyvažovať. On nehovorí, že to je zlý a to je dobrý. On hovorí, aj to je dobré, aj to je dobré. A zmysel našej existencie je vyvažovanie týchto dvoch Adamov v sebe. A Brooks upozorňuje na to, že my sme mladým ľuďom povedali, že v skutočnosti neexistuje táto dynamika rozvažovania týchto dvoch Adamov, ale v skutočnosti ten Adam A začína víťaziť. Narcizmus ako životná hodnota je dôsledkom toho. A teraz pár štatistických údajov zo amerických univerzít a stredných škôl. Keď sa druhákov na college, to znamená 20-ročných ľudí, pýtajú v Amerike, to sú údaje z štatistickej firmy, ktorá, teraz nespomeniem meno, Gallup Institute, ďakujem. Gallup Institute merá pravidelne už posledných 50 rokov, merá hodnotové rozpoloženie amerických mladých ľudí. No a teda dávajú im jednoduchú otázku. Za akou morálnou dilemou ste sa stretli za posledný týždeň? 70%, toto je z roku 2016, 70% amerických vysokoškolákov nepozná slovné spojenie morálna dilema. Alebo si ho interpretujú asi takto. Mal som ju včera, keď som nemal kde zaparkovať a to ma nahnevalo. To bola moja morálna dilema. Už 50 rokov Gallup Institute robí v amerických stredných školách taký výskum, že dávajú zoradiť nejakých 15 životných hodnôt študentom podľa dôležitosti. Tých 15 hodnôt majú stále rovnakých a tí študenti ich zoraďujú a Gallup Institute merá, ako sa to mení. Tak v roku 1950 dôležitosť a úžasnosť svojej identity, to znamená, že to, kto som, že som dôležitý a úžasný, o sebe dal na prvé miesto 12% stredoškolákov. V súčasnosti v roku 2010 to dal 80% stredoškolákov. To znamená, že a oni to ešte doplňajú tým, že som úžasný do tej miery, že môžete o mne napísať životopis. 80% stredoškolákov na amerických školách si myslí, že žijú život, ktorý je hodný napísania životopisu. Sú len ani, no? Áno. Čiže vytriezvievajú podľa mňa, ale prichádzajú ďalší, ktorí podľa mňa tomuto veria. A teda ja sa s nimi stretávam dosť často. A dokonca aj myslím, že aj ja to začínam tomu trošku veriť. Áno, jasne. Teda merané sociologicky narcistické tendencie za posledných 20 rokov sa narastli okolo 40% u mladých ľudí. To znamená, pochopenie samého seba ako úžasného človeka, zjednodušene povedané, sa nám zvyšuje radikálne. Popularita ako životný cieľ, keď na prvé miesto v 50. rokoch vystupovalo, že finančná bezpečnosť a financial security a meaningful life goal, neviem to teraz rýchlo preložiť, zmysluplný životný cieľ, tak v súčasnosti je financial security a fame bojujú o prvé, druhé miesto popularita. Bojujú o prvé, druhé miesto popularita, bola na spodných priečkach v 50. rokoch. 16-ročné dievčatá sa pýtajú, že či chcú byť asistentom celebrity alebo prezidentom Harvardu. Tri ku jednej si vyberajú asistentom celebrity. Oni to museli zjemniť, pretože kedysi sa pýtali, či chcú byť celebritou alebo prezidentom Harvardu. Teraz už stačí byť asistentom celebrity a je to dôležitejšie ako prezidentka Harvardu. Brooks to komentuje tak, že ja sa poznám s prezidentkou Harvardu a ona tiež povedala, že radšej by bola asistentkou celebrity. Čiže mám ako keby dilemu, že mamičky na pieskovisku, keď sa hrajú ich deti, tak dlhé roky sme žili v tom, že to dieťa, keď vynikalo na tom pieskovisku a bojovalo s inými, a neviem čo, tak mamička hovorila, počkaj, nehraj sa s inými, spolupracuj, neviem čo, tak teraz mamička so založenými rukami sleduje a pozerá, aké úžasné je to dieťa, že dominuje pieskovisku. A máme túto dilemu, že teda, že čo je výchova, potláčanie ega alebo boost ega? Ďalší Brooksova téza je, že stratili sme pojem o tom, čo je pravda a čo je dojem. A ja toto ilustrujem na veľmi zaujímavej mojej skúsenosti. Toto je jedna moja neformálna skupina študentská, čo sa stretávame pravidelne. Oni si urobili klubovňu a majú tam taký záchod a kázal som im, že nech si kúpia záchodový papier, nekradneme zo školy záchodový papier. A oni si kúpili záchodový papier, značky tento, Sensitive, s kamilkou a s vitamínom E. A ja sa ich pýtam, že to čo ste? Oni však, je to pre nás dobré, tak prečo by sme si to nekúpili? A ja sa ich pýtam, že a ako sa ten vitamín E dostáva do vašeho tela? A oni, že normálne, no keď sa utierame, tak dostávame dávku vitamínu E. A ten toaletný papier je trikrát drahší ako bežný, ale to, na tomto Brooks ilustruje to zvádzanie a pravdu. Že čo potrebujem, čo naozaj chcem, čo naozaj si kupujem a čo je len proste nejakým spôsobom ilúzia, ktorú vo mne ten predajca vytvára, že ho potrebujem. Zároveň Brooks hovorí, že popri tomto všetkom, popri tom boostovanie ega a tak ďalej, hlavne u mladých ľudí, zažívame epidémiu samoty a úzkosti. Dostaneme sa k tomu za chvíľku.
Toaletný papier inou vekovou kategóriou,
ako?
iná veková kategória potrebuje senzitívny kamerkový vitamín.
Otázka je, že či ho oni vôbec používajú, keď idú na záchod, ale majú ho. Áno. Ďalšia vec, na ktorú Brooks upozorňuje, čo sa čoraz viacej prejavuje, že ten náš svet ponúka také obrovské možnosti a nám chýba kompas, podľa ktorého sa rozhodovať v tých možnostiach, je, že rozhodovanie sa stáva bremenom. Že keď si kupujete cereálie, máte ich tam 52. A vy by ste boli radšej, keby ste mali si vybrať z troch. A zisťovali meraním, Brooks vyťahuje aj k tomu normálne merania, ako klesá spotrebiteľská spokojnosť tým, ako sa rozširujú možnosti. Že spotrebiteľ, ktorý si vyberá z dvoch, troch možností, je šťastnejší ako spotrebiteľ, ktorý si vyberá z 50 možností. A prejavuje sa to nielen v produktoch vecného charakteru, ale akéhokoľvek charakteru, že keď nám spoločnosť ponúka milión ciest a my si jednu vyberieme, vždycky s ňou budeme nespokojní. Keďže naši mladí ľudia majú pred sebou neobmedzené možnosti, k akúkoľvek si vyberú, tak budú s ňou nespokojní, pretože si mohli vybrať aj lepšie. Alebo podvedome to tam majú. Do tohto nepôjdem, na to nemáme čas. Toto sú zaujímavé dáta. Financial Times pred dvoma rokmi uverejnil veľký prieskum o osamelosti alebo o správaní tínedžerov. A to len veľmi stručnosti. V Amerike, kde šoférovanie je znakom nezávislosti a socializácie, tak toto je krivka ľudí, ktorí majú vodičský preukaz v tínedžerskom veku. Strmo to padá, lebo zistíme, že to nepotrebujeme sa hýbať, nepotrebujeme ísť za niekým, nepotrebujeme sa s niekým ísť rozprávať, stačí, keď mu napíšem správu. Toto je percento tínedžerov, ktorí chodia s niekým, čo je zaujímavé, tínedžeri prestávajú spolu chodiť, na čo? Toto je počet koľkokrát za rok, za týždeň sa stretávam so svojimi priateľmi fyzicky, tiež to klesá. A tieto krivky, ináč tie krivky sú, aby ste len vedeli farebne podľa veku, že tie najmladšie, to myslím od 10 do 12, od 12 do 14, od 14 do 16. A toto sú pravdepodobné, že sa cítim sám. Čiže Brooks na toto upozorňuje, že bacha na vec, že napriek tomu, že sme rozprestreli široký svet plný úžasných vecí, tak nám proste vyskakujú nejaké sociologické a psychologické štatistiky, ktoré sú znepokojivé. Ďalší zaujímavý graf. Toto sú od 13 do 19 rokov. Toto je pravdepodobnosť, alebo teda počet zabitých pri autonehodách. Toto sú samovraždy a toto sú vraždy. Dá sa, že žijeme vo svete, kde je väčšia pravdepodobnosť, že zabijete samých seba, ako vás niekto zabije alebo zomrete pri autonehode. Toto sú celkový počet samovrážd v Spojených štátoch za posledných nejakých 20-30 rokov. Keď si pozriete, tie čísla sú enormné. Že žijeme v dobe, keď môžeme všetko, dosadili sme sami seba na trón človečenstva a stúpajú nám samovraždy, úzkosti. Toto sú smrti z predávkovania opiatmi v Amerike. A posledná, čiže 34 tisíc ľudí sa zomrelo na predávkovanie opiatmi v 16. roku, v 17. roku je to 70 tisíc. Toto je spotreba opiátov, ináč opiát je typický liek, to nás Jordan Peterson upozorňuje, opiát je liek na bolesť a nie len telesnú. Na duševnú alebo mentálnu bolesť. A toto sú spotreba opiátov podľa množstva vo svete. A prvé sú Spojené štáty, Kanada, Nemecko, Dánsko, Austrália, Belgicko, Švajčiarsko, Austria, Rakúsko, Holandsko a Španielsko. To sú krajiny, ktoré vedú v spotrebe opiátov na svete. Čiže zdá sa, že nedrogujú tí, ktorí sa majú zlé, ale drogujú tí, ktorí sa majú fakt, že dobré. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že za posledných 20 rokov prišlo k 30% nárastu psychických poruch tínedžerov, lokalizovaných hlavne v oblasti úzkosti, depresie, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovaniu. Za posledných 15 rokov sa počet samovrážd dospievajúcich vo veku 13-19 rokov zvýšil o 20%. V dnešnej dobe trpí priemerné stredoškolské dieťa rovnakou intenzitou pocitu úzkosti, ako v 50. rokoch prežívali priemerní psychiatrickí pacienti. Čiže zdá sa, že máme generáciu, ktorá sa bojí, a keď by sme boli 60 rokov, 70 rokov naspäť, tak by sme ich zatvorili do psychiatrickej liečby, nebo by splňali tie parametre úzkostnej poruchy. No a teda Brooks hovorí, že teda posledná vec Brooksovi je, že toto potrebujeme zvrátiť. S týmto si potrebujeme poradiť. Náš problém nie je, a on to hovorí explicitne, náš problém nie je to, že sa nevieme dostať na Mars. Náš problém je, že raketa, ktorá poletí na Mars, bude plná zdrogovaných ľudí, ktorí budú hlboko nešťastní. Ďalší človek, a teraz dostávame sa do trošku kontroverznejších vôd, ale prichádza Jordan Peterson, ktorý je to profesor psychológie na Torontskej univerzite, momentálne asi najčítanejší, respektíve najznámejší vedec alebo akadémik, ktorého čítajú milióny ľudí. Jeho kniha 12 Rules for Life, Antidote to Chaos sa predávala v miliónových kusoch a za posledného pol roka tú knihu preložili do 45 jazykov. A on, inšpirovaný Nietzschem, Jungom, Dostojevským, Solženicynom, hovorí, že sme stratili zmysel života. Úplne jednoduchú vec. On sám hovorí vo svojich prednáškach, že on je šokovaný, ako keď povie jednoduchú vec. Stratili sme zmysel života a tisíc členný dáv mu tlieska. Že to čo je? Však to je také fosku a také niečo, proste to sa nehovorí. Že tak však to len taká banalita. A proste ľudia aplaudujú a tlieskajú, že niekto si dovolil povedať, že stratili sme zmysel života. Jeho veľmi kontroverzný výrok, ktorý povedal jednej študentke, ktorá povedala, že napáda jej identitu, nie teraz nemyslel sexuálnu, ale hodnotovú identitu, keď ona si môže určiť, čo chce, aby tomu verila, aby tak žila. A on povedal, že není to pravda, pretože you are half crazy primate, you are full of snakes, and what the hell do you know anyway? Neviem, či to mám prekladať. Nejakí angličtinári to vedia lepšie, dobre preložiť do slovenčiny?
Polovičný, naozaj bláznivý primát, si plná, neviem, či to...
Hadov.
Áno, neviem, či sa to myslí ako nejakých démonov, a čo do pekla, tak vieš.
Presne tak. Toto je jeho message. Že vám všetkým, ktorí hovoríte, že si môžete určovať svoj vlastný život, že ste strojcami vlastného šťastia, vy, mileniáni, čo si myslíte, že vy ste najdôležitejší v živote, tak toto je jeho message. A znova mu tisíc ľudí tlieska, že proste, že wow. Jeho známa prednáška, veľmi známa prednáška, kde zhrnul niektoré veci, ktoré hovoríme mladým ľuďom ako veľké klamstvo. Prvé klamstvo je, že vždy dôveruj svojim pocitom. To ide smerom k tomu. Nesmiete dôverovať svojim pocitom, lebo ste blázni. My sme všetci na poli blázni, ktorí nerozumieme sami sebe a niečo cítite a na základe toho zorganizujete svoj život. To je úplné bláznostvo. Žijeme vo svete, v ktorom sa hlása téza, že čo ťa nezabije, to ťa oslabí. Kedysi sme verili, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. V súčasnosti učíme deti, že nesmieš sa stretnúť s nebezpečenstvom, lebo to ťa oslabí. On prednášku, krásnu prednášku má o prelieskach. Ako vyzerali preliesky pred 30-40 rokmi a čo všetko sa deti psychomotoricky na nich naučili a ako vyzerajú súčasné preliesky, ktoré deti nudia. Pretože sú maličké, nízke, plastové a staršie deti na ne majú zákaz vstupu. Aby neublížili sebe a druhým. A podľa mňa jeho najkontroverznejšia téma je, že my vlastne žijeme v dobe, keď sme uverili, že sme rozdelení do väčšín a menšín sociálnych, gender, orientácie, muži, ženy a tak ďalej. A tieto skupiny, a to je úloha sveta, v súčasnosti, on hovorí, Európska únia a americké univerzity idú na čele, proti sebe bojujú a ide o to, kto vyhrá. Či vyhrajú ženy nad mužmi, či vyhrajú LGBT, IQ plus aktivisti oproti straight aktivistom. Ide o to, že či vyhrajú pravičiari alebo lavičiari. Definujeme sa cez skupinu a on hovorí, že to je neomarxizmus a potiera hierarchiu spoločnosti, ktorá je prirodzená, dobrá a tak ďalej. Posledná vec Jordanovi Petersonovi je, hovorí, že urobili sme veľmi veľkú medvediu službu mladým generáciám, ktorým sme povedali, že šťastie, ktoré sme si nejako zadefinovali, je toto a pritom to je toxické šťastie. Ja som dal mojim študentom vybrať z internetu všelijaké obrázky, ktoré definujú podľa nich šťastie. A oni doniesli takéto obrázky, že občas litujú lidi, ktorí mne neznají a nemohú si užiť, jak sem skvelej. Je úplne v poriadku žiť život, ktorému ostatní nerozumejú. Keď som smutný, prestanem byť smutný a namiesto toho som úžasný. Raz som skúsil byť normálny a musím povedať, že je to pekná nuda. Nestáť sa vždy každému za každú cenu dokázať, že máš pravdu, dôležité, že ju vieš ty. Správni ľudia ti budú veriť a blbec zostane blbcom. Toto sú vyjadrenia súčasných tínedžerov, ktorí veria, že toto je cieľ, takto treba žiť. A teda šťastie je podľa Petersona neprerušený rad vždy lepších a lepších zážitkov. Úspech je bezproblémový život. Zodpovednosť, ja som zodpovedný za svoje šťastie. Zmysel života je uplatniť svoje práva. Peterson oproti tomu podáva pomerne takú, by som povedal, že skoro až stredovekú definíciu týchto vecí. A znova tisíc ľudí sa postaví a strašne mu tlieska. On hovorí, že šťastie je prekonať prekážky. Úspech je uspieť v boji so svojím tieňom, tým jungianským tieňom, ktorý vlastne v sebe si nosím, tú najtemnejšiu stránku svojho vlastného života. Zodpovednosť, uprať si svoju izbu, daj do poriadku mikrokozmos, v ktorom žiješ. Nemôžeš opravovať svet, pokiaľ si neopravil svoj vlastný život, respektíve on to hovorí, že ľudia, ktorí hovoria, že vedia opraviť spoločnosť, tak ja ich pošlem, že dobre, najprv oprav svoje auto. Metaforicky, nerozumieš jednoduchým veciam, ako to, že chceš opravovať veľké veci. Zmysel života je zmierniť utrpenie sveta. Utrpenie, ktoré sme vytesnili zo sveta, našou úlohou je ho zmierňovať. To je zmysel nášho života. A toto sa stalo na jedným z najznámejších internetových memečok. Start somewhere, clean your room. Toto si postuje jeho fanúšikovia po celom svete v tisícových proste. Ospravedlňujem sa kvôli nedostatku času Manfreda Spitzera s jeho digitálnou demenciou. Musíme preskočiť, lebo potrebujeme sa dostať k tomuto pánovi. Môžem o 5 minút to pretiahnuť? Áno? Dobre. A popri tomto všetkom, znova, možno vám to prípada trošku nespojité a tak ďalej, ale to sú rôzne pohľady, Bauman, Brooks, aj Peterson, to sú rôzne pohľady na realitu, ktorú žijeme. A toto je ďalší pohľad, ktorý, nehovorím, že je správny, dobrý, alebo neviem čo, perspektívny, ale je dôležité ho podľa mňa poznať. A tiež myslím si, že Harariho Sapiens by mal byť súčasťou učebnice histórie na stredných školách. Lebo aj keď tomu nemusíme všetkému veriť, čo on píše, je to veľmi dôležitý pohľad. Tak Harari pracuje, nie je celkom jasné, či tomu úplne verí, ale pracuje s veľmi takou zaujímavou hypotézou a to, že človek je algoritmus, ktorý spracováva dáta. To znamená, že človek zbiera cez svoje vnemy dáta, spracuje ich a na základe toho nejako koná. A keď je toto pravda, a keď je toto vedomie človeka, tak vlastne, keď vytvoríme dostatočne dobrý zberač dát, dostatočne dobrý algoritmus, tak vlastne sme duplikovali človeka, respektíve vieme urobiť ako keby inteligentnú bytosť, ktorá je odosobnená od tých prízrakov, od tých hadov, od tých tieňov. A keď ten algoritmus bude fakt dobrý, tak sa vie lepšie rozhodovať ako ja sám. To znamená, že keď tá algoritmus tej aplikácii naplním dostatočne dobré dátami, on mi vie vybrať dobrú školu. On mi vie vybrať dobrého životného partnera, on vie za mňa urobiť dobré životné rozhodnutie, ktoré ja nedokážem urobiť, pretože som len ľudské zviera. Ďalšia dôležitá vec, ktorú Harari hovorí, a dôležité je to pochopiť, že my v súčasnosti už je to na 100% tak, že nie je to tak, že my ovládame technológiu a púšťame si aplikácie, ale v skutočnosti je to presne opačne. Aplikácie a technológie fungujú tak, že si púšťajú nás, sú programované tak, že sme na nich závislí, a sú zámerne kognitívnych psychológov a behaviorálnych psychológov zamestnávajú Google, Amazon a podobný, aby to, čo robíme s ich aplikáciami, výsledkom toho bolo, aby sme boli na nich závislí. A keď čítate Kindle, tak Kindle číta vás. Pozerá, ktoré stránky máte dlhšie otvorené, ktoré máte kratšie otvorené, pri ktorých stránkach, ku ktorých stránkach sa vraciate, ktoré preskakujete. A na základe toho tá technológia vytvára cez nejaké algoritmy váš profil, ktorý fakt môže sedieť. A teraz, to, čo Harari upozorňuje, je, že tie dáta, ktoré o nás nazberali, ktoré sú vlastne ako keby naša identita, že kto to vlastní? Že my nie sme pánmi nad tým, čo dávame do toho virtuálneho sveta. Ďalšia dôležitá vec, ktorú Harari hovorí, je, že určite sa v nasledujúcich rokoch dostaneme do momentu, keď spojíme svoj mozog s počítačom. A on toto nazýva, že toto je to Homo Deus. Že keď nám diabol kedysi slúbil, že budete ako bohovia, tak toto niečo, myslel, niečo takéto myslel. My sa transcendujeme do iného typu bytia a tým pádom budeme downloadovateľní, skopírovateľní. A otázka je, čo kladie Harari vo svojej knihe Homo Deus, že v momente, keď budete môcť za $1,000,000 čakáte dieťa, za $1,000,000 genetickou manipuláciou dokážete, že to dieťa bude mať 300-krát výkonnejšiu pamäť ako súčasné deti. Kúpite mu to, alebo mu to nekúpite? Zoberete si hypotéku? Nezoberete si hypotéku? Dobre, rozhodnete sa, máme etické princípy, predsa nemôžeme toto tomu dieťaťu urobiť. No ale potom to dieťa sa stretne na príjmačkách na univerzitu s deťmi, ktoré to budú mať kúpené. A nemá šancu. A tým pádom vytvárame, a Harari toto zdôrazňuje, týmto nevytvárame upgradeovaného človeka, vytvárame novú rasu. Vytvárame novú rasu človeka, ktorý je nad človekom. Nedá sa porovnať, už nedá sa porovnať tá rasa. A otázka je, že či to vieme neurobiť, a otázka je, že či týmto pádom Fukuyama nemal, vlastne sa mýlil vo svojej konci civilizácii, keď povedal, že už nemáme sa kam ďalej rozvíjať. Harari upozorňuje na ďalšiu vec, a to je to, že obrovské množstvo ľudí technológia bude robiť nie nezamestnanými, ale zbytočnými. Že to už nebude otázka toho, že nemám zamestnanie, nájdem si zamestnanie, ale ten fenomén bude tak silný, že proste jednoducho nikto nebude mať záujem o to, kto si, čo vieš. Jednoducho to nebude treba. Nie, otázka, či to je pravda, či to není pravda. Ľudia zo sociálnych služieb by so mnou mohli teraz argumentovať, že či to je pravda, alebo není pravda, ale Harari kladie túto otázku, že čo s tými ľuďmi, ktorí sa budú bežne dožívať 100, možno 120 rokov a nebudú mať čo robiť 60 rokov, alebo tak. Čo, čím naplnia svoj život? Musím, ospravedlňujem sa, že to cesta tak letím, ale teda tým pádom vlastne to je známa téza Harariho, že učíme sa pre svet, ktorý nevieme, ktorý nepoznáme, že väčšina zamestnaní, na ktoré v súčasnosti deti pripravujeme za 30-40 rokov proste nebudú existovať a tie deti budú snad pozerať na ten svet, tak prečo nás nepripravil na ten svet, ale my to vlastne nevieme spraviť. A teda tak ako Harari, tak ako proste každý má svoj výklad dejín, tak Harari hovorí, že kedysi vlastniť zem bola obrovská výhoda a bolo to znamenie výšky človeka. Ten, kto vlastnil zem, vo feudalizme bol ako keby nad človek. V kapitalizme sme vlastnili výrobné prostriedky, fabriky a tí vlastníci boli ako keby nad ľudí, alebo vlastnili iných ľudí. A Harari hovorí, že dáta sú nová zem, nové fabriky. V budúcnosti ten, kto bude vlastniť dáta, bude ich vedieť analyzovať, bude ich vedieť zberať, bude ich vlastniť, tak to je ako keby ten nový typ človeka. No a do toho len veľmi stručne Elon Musk, ktorý tomuto úplne uveril. A teda, ako hovorím, že on si na tú lodičku nepridal taký malý motorček, ale dal tam teda riadne turbo a hovorí, že my ani nemáme inú možnosť, že na to, aby sme prežili v budúcnosti, my sa musíme s tým počítačom spojiť. My musíme ten náš mozog spojiť s tými algoritmami, lebo ináč neprežijeme, ináč nás tá inteligencia umelá zabije. My musíme sa s ňou spojiť. A najväčšie ohrozenie, to je podľa mňa desivá téza, je aj v manuáli, že on hovorí, že vlastne najväčšie ohrozenie ľudstva je, že my musíme symbiózovať s technológiou, lebo technológia nás ináč zabije. My sa musíme naučiť žiť s technológiou, ktorá je silnejšia ako my a trošku dúfať, že nás tá technológia neprevalcuje. Keď si spomeniete na bratov, teraz už sestry Vachovské v Matrixe, tak toto proroctvo v 2000 roku, nesmej sa, už sú to sestry, dali sa obidva najprv jeden, potom druhý sa zmenili pohlavie. Najprv to bratia, teraz sú sestry. A teda v Matrixe v roku 1999 urobili vlastne tento krok dopredu a predpovedali toto. A keď si pozriete tretí Matrix, jednotku, dvojku, trojku, tak zistíte, že večný mier medzi technológiou a človekom je možný len tak, že proste ten človek bude musieť ustúpiť a technológiu povedať tej technológie, že no máš právo na existenciu rovnako ako ja. Toto je proroctvo Vachovský. Stručné zhrnutie. Andrew Fellows všetky tieto fenomény, o ktorých som doteraz hovoril, a mnohé ďalšie, zhrnul do štyroch veľkých ohrození človeka. Prvú nazval dehumanizácia, človek ako stroj, človek ako spotrebiteľ, človek ako súčasť davu, fragmentácia, rozpadnutosť človeka, rozdelenie identity na virtuálnu a reálnu, rozdelenie sveta na online, offline, neschopnosť sústredenia sa na jednu vec, sústredíme sa na množstvo vecí, abstrakcia, je to, toto môjim študentom dosť často hovorím, že moji študenti sú väčšinou z tej generácie, keďže sú vyzbrojení technológiami, že dokážu argumentovať a debatovať na akúkoľvek tému vyzbrojení Googlom. Zdanlivo debatujú o zdanlivých veciach. Ale v skutočnosti nikdy tie veci nemajú tendenciu prežiť, zosobniť. Jednoducho si to vytiahnu ako informáciu. A žijeme vlastne v zdanlivom svete. Ono by bolo trošku, treba sa do toho viacej ponoriť, ale nemáme na to čas. A tekutosť, to sme už vlastne ako keby hovorili v tom Baumanovi, neustále sa meniaci svet, neustále sa meniaca identita a neexistuje tu a teraz. A teraz otázka je, čo nás čaká do budúcna. A ešte jedna myšlienka. Halík toto nazýva, že toto sa volá, že antimeditácia. Že meditácia je stať sa viac človekom, sceliť sa, skonkrétniť sa a spevniť sa. A my žijeme v antimeditačnej dobe, keď čítate Halíka, jeho Stromu zbýva nadeje, tak toto on hovorí, Halík, že všetky tieto tendencie vlastne nás odtrhávajú od meditácie a žijeme v antimeditačnom svete. A to je všetko, čo som chcel povedať. Takže teraz do skupín sú štyri otázky. A teda dúfam, že moc to nebude v tých skupinách kontroverzné, aj keď predpokladám, že nebudeme súhlasiť so sebou navzájom v mnohých veciach. Prvá otázka je, ktoré fenomény, v ktorom okolí ťa znepokojujú, trápia, nevieš si s nimi rady? A teraz vedúci skupín majú tie otázky, takže nemusíte si to písať. Ale teda môjim cieľom bolo, alebo našim cieľom bolo, keď sme o tom rozmýšľali, že skúsme teraz byť osobnejší. Že toto sú také všeobecné koncepty, abstraktné témy, ale že poďme, že tak ako sa nás to týka konkrétne. Je rozdiel medzi starými a mladými vo vplyve súčasných trendov na človeka, kto je viac ohrozený? Táto otázka už sa tu objavila párkrát, ale že či je toto otázka v starých, mladých, je to otázka len mladých alebo starých? V starých si môžeme, ja som už napríklad starý v tomto, si optimista alebo pesimista a sú v tvojom okolí ľudia, ktorých príbeh je inšpiráciou vo zvládaní týchto víziev? Mali sme tam veľa všetkých víziev a možno, že vidíme okolo seba ľudí, ktorí majú nejakým spôsobom odpovede na tieto otázky a je dobre zdieľať tie príbehy medzi sebou, aby sme rozumeli, že ktoré sú tie, ako Daniel bude na pastiček na konci hovoriť, tie ostrovčeky pozitívnej deviácie, ktoré nás môžu s týmito trendami previesť. Tak. Organizačné veci ku skupinám. Ešte jednu takú myšlienku do tých skupín, že jedna z tých vecí, ktorú Bauman ponúka ako riešenie, je, že akékoľvek riešenie musí mať komunitný rozmer. Tak skúsme sa rozprávať v podtexte komunity, že čo sa deje v mojom okolí a ako ja alebo ľudia okolo mňa ovplyvňujú moju komunitu, v ktorej žijem. Ako téma skupín. Ďakujem, Števo, skvelá práca, naozaj si nás riadne. To bol obrovský čln, z ktorého sme preleteli. Skvelá práca a po 10-minútovej zhruba prestávke, teda by sme sa stretli v 8 skupinách. Marek, mohol by si teda povedať niečo k tým priestorom? Potrebujeme teda nájsť pre 8 skupín, ktorých vedúci sú teda napísaní tam, nejaký priestor. Vedúci, ak nemáte tie otázky, tak ešte tu sú nejaké vytlačené, keby ste si ich zobrali. A Marek, skús povedať teda, že čo by sme s tými priestormi mohli urobiť.
Ja som rýchlo sa pokúsil zmapovať možnosti. Tak v tejto miestnosti si viem predstaviť, že sa stretnú